Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarahabanareo Saturnin satria andron'izy ireo ny 25 ny volana novembre. Raha I masinda Saturnin resahana amin'ity daty ity dia zanaka mpanjaka Grika. Samy manana ny filaza moa ireo tahirin-tsoratra ny amin'ny fotoana ny ainany. Ao ny milaza fa iray amin'ireo 270 lahy mpianatry ny tompo izy ary nahitany fiainany sy nitsangana novelona ary ny akarany tany an-danitra. Misy kosa ireo rakitsoratra milaza fa ny aina tamin'ny taonjato fahatelo I masinda Saturnin resahana androany. Ny tena zava-dehibe dia ny votoaty ny fiainany Saturnin satria mitovy avokoa ireo araka ny voalazan'ireo tahirin-tsoratra sy rakitsarobidy samihafa ireo. Na izay nilaza ny hoe tamin'ny taonjato voalohany izy ny aina, na ireo izay nilaza hoe tamin'ny taonjato fahatelo izy no ny aina, dia mitovy ny votoatin'ny fiainany. Voalaza mantsy fa nirahina itory ny vao mahafaly tany Gaol izy. Eveka izy tamin'izany. Maro ny fiangonana nahorany sy ny fanjakan'ny demona noravany. Naomby ary nahita vokatsoa ny fitoriana vaovao mahafaly nataon'ny Saturnin tany Arles sy Nîmes. Noho io fitoriana ny Kristy io dia nahiditra ponjy izy tany Carcassonne nefa nisy anjely nanafaka azy tamin'izany. Tany Toulouse indray nisy vehivavy boka. Rehefa tafavoaka ny rano nanaovana batima ilay vehivavy dia sitrana ary maro ireny bebaka tao an-tanàna taorin'izay. Ary tsy vitsikoa ireo olona tonga ao aminy mitondra mararaka famantarany azy fijaliana no anasitranany azy. Nitoriny vaovao mahafaly tany Auch sy Pampelune tany Espagne ihany koa I Saturnin. Fa niverina tany Toulouse ihany izy avy eo satria tao no ivony iraka nataony izay nandatsahany ny rany.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Rehefa nangingina ny fanompoana ny Andriamanitra ny sampo dia nikaondoa ireo mpisorona fa raha mbola vela hitorin'i Kristy Saturnin dia ho fatomomoka ny fomba mpivavahan'izy ireo. Namporisihan'izy ireo ary ny vahoakany ka raha nandalo I Saturnin dia niantsoantso izy ireo hoe avy manolotra sorona amin'ny Andriamanitra ay raha tsy izany ahita loza ianao. Nefa fitorianan'i Jesosy Kristy no namaliny Saturnin an'izany. Ary tamin'io fotoana io ara dia nianjera ilay sampotoan tempoly ary vaky ny resaka tery. Romotra noho izany ireo mpanompo sampy. Tamin'io fotoana io tao amin'ny kapitola ilay tempoly lehibe tamin'izany nisy omby atolotra hovonoina misorona no fatorana tamin'ny tady mahazaka io. Ary nafatotra tamin'io I Saturnin ka ny tongony moa izany no nafatotra tamin'izany omby izany. Nokapoy ny omby io dia nirifatra ary nitaritarika ny Saturnin tamin'ny tohatra ka tamin'izany no nikapoka tamin'ny rirany zanatohatra ny lohan'ny Saturnin. Tafavoaka ny arabe ilay omby no viravirainy teny Saturnin mandrapatapaka ny tady ary dia navelany teo rehefa tapitra ny ainy. Mariana moa fa teo amin'ny toerana io nantsoina hoe Route du Cahors na hoe Rue du Thor no naorina ilay fiangonana nitondra andarina hoe Notre Dame de Thor. Teo amin'ny toerana nahafatesany ihany mantso no nandevenana ny Saturnin. Lasa fanaovana fivananana masina malaza izy io ary voalaza fa tamin'ny taona 270 no nafindra tany amin'ny bazilika vaovao ny relika ny Saturnin. Bazilika naorin'ny masinda Selve izy io eveka tao Toulouse ary Exupère no namita azy ka nampitondray ny anarana hoe Basilika Saint-Cyrenain.
Fantatrao ve fa
ny hoe Saturnin dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Saturnus midika hoe Saturne, izany hoe anarana iray amin'ireo andriamanitra romanina io hoe Saturne io. Ny toetrandreo Saturnin dia ho lafaka miasa mafy izy a rehefa tia omby ary izany no famanina toerana ambony eo amin'ny fiarahamonina. Olony asa izy ary mibaiko ihany koa. Ka tsy maintsy tandremandreo Saturnin a dia sao diso tafahoatra loatra ny fisehosehoana amin'izany fahazotoana miasa sy mibaiko izany ka mety hiteraka fanararaotana fahefana. Nampisongadina ny tantaram-piainan'ny Saturnin ny herim-po sy ny fikirizana hitana ny marina hatramin'ny farany na dia andatsahana ny aina aza. Ny rarinay a dia ny fijoroanareo vavolombelon'ny fahamarinana ho andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Saturnin ary ho andreo teraka ny 25 novambra dia mirary anareo hitombo fahendrena hatrany izahay a ary ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.